Minulý týždeň v sobotu sme prvý list Timoteovi dočítali, aby sme sa tomto týždni do ďalšej knihy Svätého písma ponorili. Vracieme sa niekoľko storočí späť do Starého zákona a otvárame knihu Ezdrášovu, ktorá s knihou Nehemiáš, ešte kedysi veľmi dávno, na prelome letopočtov, nemyslím tých našich, že 1000-2000, ale teda pred a po Kristovi tvorila jednu knihu Starého zákona. Teda je to čas návratu z babylonského zajatia a tá časť návratu z babylonského zajatia nie je to komplexný návrat, ale opisuje druhú polovicu toho návratu. Lebo častokrát tohto Izaiáša rozoberáme ako po 70 rokoch babylonského zajatia, ktoré boli viac než trestom Božím katarziou, a takými duchovnými cvičeniami a obrátením, návratom k Bohu, títo ľudia určitým spôsobom premenení sa k Bohu vracajú a skrze dekrety kráľov Kýra, Dária, teda perských kráľov, keď Peržania a Médi v takých blitzkrieg, takej bleskovej vojne porazili na hlavu Babylón a novou veľmocou sa stali a títo králi dávajú dekrét náboženskej slobody, aby sa Izraeliti z toho geta medzi riekami Eufrat a Tigris späť do svojej vlasti vrátili. Ten návrat nie je rýchly, teda že teraz sa zoberieme a ideme, ale boli to celé 10 ročia návratu. Prvá vlna a potom druhá vlna. Ezdráš, Nehemiáš sú súčasťou tej druhej vlny. Ezdráš ako Jahveho kňaz a Nehemiáš ako miestodržiteľ. Prečo takéto niečo zložité bolo? No už v tom návrate nebolo to jednoduché. Stále, či už pod Babylončanmi alebo pod Peržanmi, Júdsko a Jeruzalém boli súčasťou hraničných provincií tej veľkej ríše a určitým spôsobom v tej super ríši obrovskej veľkej to bolo také Eldorado, územienníko. To znamená, tí miestni miestodržitelia alebo panovníci, ktorí tam boli, tam nejakým spôsobom bačovali a to nejakým spôsobom spravovali. No a keď sa vracali Izraeliti, tak nemali ľahké tých, čo zaujali ich pôvodné územie a Jeruzalém, aby im to uvoľnili a aby tam priestor mali. Takže jedna vec, ktorú mali ako problematickú, veľké ataky, ktoré na nich boli konané. A potom, keď nich obstáli, tak druhý problém, ktorý bol, že keď tú obnovu začali a to všetko naštartovali, zistili, ako im to určitým spôsobom sype a ako sa im darí, akým spôsobom nejakým aj bohatnú, alebo sa dobre majú. A tak tí, ktorí sa k Bohu vrátili, obrátili v babylonskom zajatí, tak nemali ľahké, aby si po tom návrate tú živú vieru zachovali. Či už pod tým tlakom a takom, alebo pod tým bohatstvom, ktoré nejakým spôsobom získavali. No, celá tá prvá polovica, ten prvý návrat bol smerovaný k tomu, aby postavili nový jeruzalemský chrám. Uvedomovali si, my potrebujeme náboženské centrum. My potrebujeme miesto bohoslužby, my potrebujeme miesto, kde naozaj budeme obnovovať, šíriť, žiť, zveľaďovať a vytrvalo naplňať našu vieru. Bez toho padneme, to nezvládneme v tomto okolitom pohanskom svete. Takže to všetko smerovalo k tomu chrámu, o ktorom v tých úvodných kapitolách knihy Ezdrášovej počujeme. To, čo dnes počujeme, kráľ Dárius píše náčelníkom za riekou. Znamená tí miestodržitelia tam dolu, ktorí jednoducho, keď ten chrám sa staval, tak ozbrojenci prišli, im to všetko zrušili a tak ďalej. Vy ste si to vymysleli, kráľ Dárius nemohol také niečo od vás žiadať. Takže obrátili sa späť na kráľa Kýra Dária a on dal riadny befel, placet s bumáškou svojou, že jednoducho tak toto sa má stavať, ba čo viac. Nie, že im to dovolíte. Ale milí moji, keď ste kráľov príkaz neuposluchli, ešte im v tom aj pomôžete a budete pomáhať. A tak teda tento chrám bol postavený. To bol ten prvý návrat, keď teda i napriek tým tlakom, ale aj tomu, že sa v určitých obdobiach darilo, nakoniec ten chrám postavili. No a prečo potom kniha Ezdráš, Nehemiáš a ten druhý návrat a to pokračovanie tej obnovy? Už preto, lebo oni sa sústredili na ten vonkajší chrám ako taký. A všetko vložiť do toho, že toto je naša méta, ten chrám postaviť. Nevnímali to ako prostriedok, ale ako cieľ. A ako náhle ten chrám bol postavený a aj posvetený a tá prvá bohoslužba prišla, tam mnohí plakali. Lebo to už bola od tých, ktorí si prvý chrám pamätali, druhá, hlavne tretia generácia. My to mali z rozprávania svojich rodičov, starých rodičov, ako ten chrám bol a čo tam všetko predtým zažili, s plačom tam pritom stáli a vnímali, my to znova máme, tento chrám Boží, medzi sebou prítomný. Ale skutek utek a stačilo veľmi málo a vierou ochladli. Jednoducho všetko, ako keby aj to duchovné nadšenie dali do toho, že postaviť, posvetiť, a keď to bolo a teraz bác. A čo my s tým? Ako keby nemali tú silu si uvedomiť, ale veď toto je len prostriedok a to, čo je podstatné, sú naše srdcia, naše duše, my. Aby sme tu žili, sa Bohu klaňali, ten vzťah budovali, do života pozývali. A tam prichádza veľká kríza toho návratu, ktorú Boh rieši tým, že povoláva Ezdráša, povoláva Nehemiáš. Povoláva Ezdráša, aby tú náboženskú obnovu viedol, povoláva Nehemiáša, aby to všetko zabezpečil po tej stránke miestodržiteľa. A Nehemiáš bol taký, že na Dáriovom dvore patril k piatim najmocnejším. Keď si žiadal byť miestodržiteľom tam, niekde ďaleko, za riekou, tak kráľ sa pýta, ako chlapec, zašalel si, si normálne? Patríš najmocnejším mužom sveta. Chceš tam bačovať niekde Bohu, niekde Pánu Bohu za chrbtom, kde líšky dávajú dobrú noc. Chlapsky vulgárne povedané, za fajku močky to nestojí, aj keď tam budeš miestodržiteľ. Popri tom, čo si tu a teraz. Nie som verný Bohu. Na Božný zrajta, Boh ma tam volá, idem tam. A si vyžiadal, aby tú misiu tam mohol napáňať. Takže skrze tú autoritu, schopnosti, moc Nehemiáša a tú duchovnú službu Ezdráša, ktorí položili základ judaizmu, sa vytvára tá obnova. A Izrael, ktorý napáňa tú cieľovú rovinku tých posledných storočí, ktoré viedli až príchodu Ježiša Krista. Takže toto je ten kontext knihy Ezdráš, Nehemiáš, čo budeme čítať. A je dobre si aj uvedomovať dnes to, čo sme počuli. Dve veci. Tá prvá, ako kráľ Darius píše náčelníkom za riekou. Teda to vedomie, že je to Božie dielo. Ako to Jeremiáš predpovedal, ako dlho bude trvať babylonské zajatie. Akým spôsobom čítame u Deutero Izaiáša tie predobrazy kráľa Kýra, aj Dária. Jednoducho, to všetko sa teraz naplňa a oni si uvedomujú, že skutočne je to réžia Boha. V tom jednom z tých prelomov babylonského zajatia, kde je nielen naplno predstavená Božia vízia Mesiáša a zástupnej obety a Božieho riešenia novej zmluvy, ale aj tie ďalšie parciálne veci. Napríklad to, ako oni upadli vo viere v Jahveho a vnímali z neho takého lokálneho Boha Palestíny, alebo teda toho Júdska, toho miesta tamošia. Ako tu Boh obnovuje tú vieru a povyšuje tú vieru na transcendentálneho Boha celého univerza. To nie je Boh, ktorý tam medzi nami koná a paberkuje v Jeruzaleme a tam sa tvári, že je mocný. A to je Boh, ktorý keď povie, tak nie tej ríše, nie tej moci, nie toho kráľovstva, nie tej ľudskej vôle, ktorá by zahátala jeho cestu a jeho riešenie. I tí najmocnejší kráľ a Darius Božej prozreteľnosti budú konať tak, ako chce Boh. Jednoducho, to prozreteľnostné vedenie v dejinách, aby tá cesta spásy sa naplnila. I napriek tým ľudským slabostiam, zlyhaniam, hrôzam, zlobe, čomukoľvek iném. Hej? Takže to vedomie, že je to dielo Božie, je to parketa Boha. Je to Boh, ktorý toto všetko koná a vracia späť. Každý, kto z vierou na to pozerá, tak dokázal byť súčasťou toho Božieho diela. Každý. Ezdráš, Nehemiáš. Keby na to z vierou nepovedali, povedia, sorry Bože, ten návrat sa nepodaril, ako pozri, tí, čo sa už vrátili, to za to nestojí. My zostaneme tu a kašleme na to, hej. Keby na to nepozerali očami viery a toho, že naozaj Boh koná v dejinách a je to jeho parketa a ak my mu to dovolíme, bude aj v nás a skrze nás konať. A Boh koná v ľuďoch a skrze ľudí. Tak je to dielo na Pán. A tá druhá vec, čo je tu, je dobré si to uvedomiť, akým spôsobom prostriedok za cieľ zamenili. Ten chrám nebol cieľom, ale tým bytostným prostriedkom preto, aby živú vieru mali a kráčali a to Božie konali. A to nespravili. A toto môže hroziť každému jednému z nás. To, čo je prostriedok za cieľ vymeniť, to, čo je podstatné, aby sme dokázali, snažili sa naplniť. Neúpli sa na veci vonkajšie, ktoré psychologicky mnohokrát takých dosiahneme, taký útln pád tam prichádza. Ak ich nenaplníme, lámeme na celú palicu a ako keby končíme to dielo Bože, to niečo, v čom môžeme rásť alebo rozvíjať, alebo naplňať tú cestu živého Boha. Teda Skutočná živá viera, ktorá to podstatné hľadá, rozvíja a naplňa a pre živého Boha sa otvára. Tak sa potom i my môžeme dotknúť toho tajomstva, o ktorom sme počuli. To je mojou matkou, mojimi bratmi. Tí, čo poňa vôľu nebeského Otca, medzi riadkami, akým spôsobom tu vyvýšil panu Máriu. V kontexte Evanjelia odpovedá, Ježiš koná a realizuje svoje konanie aj vyjadrený v dvoch rovinách. Jedna rovina ako syn človeka, syn pani Márie, druhý ako Mesiáš, Boží syn a pán s autoritou Boha. Takže to nehovorí ako tak, že kto je moja matka, že by nemal úctu voči pani Márii, ale v tom kontexte Božího syna, ktorý s autoritou verejne koná. Je pánom všetkého a každého. Že vyjadrí každý skrze zmluvu, ktorú prináša, sa môže stať súčasťou Božej rodiny, nová zmluva ako rodinná zmluva. A nastane druhé, keď to tak povie, každý, kto plní, tí, čo počúvajú Božie slovo, uskutočňujú ho, plnia vôľu nebeského Otca, ako keby jedným dychom povedal. Každý je k tomu pozvaný a samozrejme tá, ktorá to najviac plní, moja maminka. Je tam na prvom mieste medzi nimi. Hej. Takže pozýva i nás, aby sme, ak máme odvahu, sa pre Boha otvoriť a mu dovoliť, aby v nás a skrze nás konal, byť súčasťou toho Božieho diela v dejinách. A ak máme tú snahu, to podstatné na prvé miesto dať a skrze to vonkajšie alebo tie prostriedky do tajomstva Boha sa ponárať, nachádzame niečo, čomu môžeme na to Božie áno našim ánom odpovedať. Snažiť sa Božiu vôľu plniť a naplno prežívať, že sme kráľovskými synmi a dcérami, nášho pána bratmi a sestrami, tými, ktorí majú účasť na budovaní Božieho kráľovstva. A raz, až príde čas na jeho plnosti, dare večného života. Nech teda v tom, ako tá dramatická doba Ezdráša Nehemiáša bola vykreslená, i nám pán pomáha, aby akákoľvek doba, čokoľvek vo svete okolo nás, či v nás, nám nebránilo kráčať ako Božie deti, ako tí, ktorí sa pre Boha otvárajú a majú odvahu Božiu vôľu na konkrétne skutky premeniť. Amen.